kako ne, obzirom da su sve odluke donešene jednoglasno, a u komisiji se nalazi predstavnik crkve, gradonačelnik, predstavnik skupštine, predstavnik vojske i predstavnik univerziteta, posebno je zadovoljstvo što su odluke donešene jednoglasno i što današnji laureati stvarno zaslužuju i nagrade su otišle u prave ruke. Oni su prvi i najbolji među onima koji su konkurisali, ukupno je bilo 33 pretendenata za nagrade i što se kolektiva tiče pojedinaca, i sa zadovoljstvom mogu da kažem da nagrade idu u prave ruke. Smanjili smo ove godine za jednu nagradu, prošle godine bilo 5 nagrada, ove godine 4, ali fond ostaje isti, za nagrade 500.000 dinara.